ne kɔni ye kunnafoni ɲi a diyara ne ye parce que ne lafiyara parce que ne tun jɔrɔlen bɛ parce que eko ko yi jamana 15 de don afrique tile di yan fan fɛ cdao an b'a fɔ min na métie économique des états de l'afrique de l'ouest olu le tun y'an ka jɛ ka wari kura yi lase na an wɛrɛ 2020 siɲɛ 5 arati kɔra a ma se ka kɛ ni tun bena kɛ siɲɛ 6 de ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la parce que u tigira ka jɛ ka bɛ a ma k'a fɔ ko jamana 15 yi na togo dɔrɔn de tun be condition rempli pour que wari yi ka se ka bila donc président alasan watara ale ye président en exercice de l'UE moi mais eh oui jamana chegi ni le afrique de l'ouest ni c'est pas de l'oublou donc allez na jenyo ubena la kapoko nyani touka na comme olu fana ka ifru c'est à dire ni nobe wari sou de nyon te ko oka budget ana oka deti ani inflation ani kanda madonu folu ka tani nyon donc il se trouve que UE moi c'est pas de jamana chegi ni boulo olu touka ni olu toube tani nyon donc olu be ka eko ni utiliser ko jamana wolon line lolu ye nyetro ka chifu ni
D'accord. Kolosi ye min yira o ye Nigeria jamana. Nigeria ka sɔrɔ ye kɛmɛ dɔ ya 70 ɲɔgɔn. CDAO kɔnɔna na a ka sɔrɔ hakɛ bonya bɛ u bɔ. Nka Nigeria président ko ko olu tɛ se ka don a la 2020 in kɔnɔna na. E ɲɛna ani jamana tɔ ninnu u bɛna n'a fɔ ko ka Nigeria kɔnɔ wa? Walima o ko bɛna kɛ cogoya jumɛn na?
Ayi Nigeria tɛ se ka kɔnɔ barisa a bɛna san ba de ta. Parce que fɛn damadɔni de bɛ yen pourquoi ɲɛ b'a la an ka CDAO in a bɛ fɔ min ma ko Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a jatew bɛɛ dɔɔnin de don a bɛ fɔ min ma ko compte certifié o dun tɛ ye jamana 7 tɔ ninnu kɔnɔ fɛn caman caman de bɛ yen ko o jamana 7 ninnu ka kɛ ne kɔni ne yɛrɛ hakilila t'a la o tɛ se ka kɛ 2 kɔnɔna la donc il vaut mieux que an k'a daminɛ jamana 8 min tɛrɛlen don olu k'a daminɛ fɔlɔ i ye min fɔ Nigeria ta ye fɛn min ye jamana kɛmɛ ta 70 mais n'i ye population fana ta jamanadenw fana ta CDAO population ye environ 400 millions de personnes de n'i y'o jateminɛ Nigeria kelen ye au plancher 200 millions de personnes donc Nigeria ale de bena kɛ eko ɲɛma ye mais a tɛna se ka don a la sisan pas ka trɛ
i dalen b'a la k'a fɔ ko tagali ɲɛfɛ Nigeria bena sɔn ka don a la u bɛ
don u bɛ don parce que Nigeria de bena kɛ lokomo Nigeria Afrique de l'Ouest ka taa ɲɛ ni Nigeria tɛ o n'an bɛ ka an ka bɔnmɔgɔ la jamana 15 kana ɲinɛ dɛ ko CDAO créera Nigeria de 1975 o bɛ k'o faamu Nigeria u b'a ko la dɛ parce que n'i ye a jateminɛ 200 millions de personnes ani 400 millions de personnes tɛ kelen parce que n'i y'an ka jamana 15 jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an'an ka sɔrɔw fara ɲɔgɔn kan est ce qu'i b'a dɔn ko an bɛ kɛ jamanaw la an bɛ se ka kɛ jamana 20 min na sɔrɔ ka ca ni bɛɛ ta ye en fait le 20e pays qui prospère c'est au monde donc Nigeria u b'a dɔn ka fɔ u mago b'an na. I'll find out.